В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Надія Савченко не хоче бути предметом торгу.
Я не предмет торга. Я невиновний чоловік. І саме головне, суд, обращення до вас. Дайте ви, пожалуйста, прокурорам столько, скільки вони просять.
Підсумки українського тижня у Брюсселі.
Створити нову коаліцію, новий уряд, внести декілька технічних правок до закону, пережити голландський референдум, який є головною, основною причиною роз'єднання Грузії і України питання безвізу.
Більше в прямому включенні із Брюсселя, а в Мінську підписали дві угоди про безпеку на Донбасі. Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. У Міністерстві закордонних справ України обурені візитом до французької Ніцци підконтрольного Росії голови міської адміністрації Ялти в окупованому Криму Андрія Ростенка. Цей візит, за заявою міністерства, суперечить нормам міжнародного права, повідомила проєктові Радіо Свобода сайтові Крим Реалії прес-секретар Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца. За її словами, в Києві сподіваються, що в майбутньому керівництво Ніцци буде керуватися міжнародними правовими актами, які підтверджують територіальну цілісність України, а також дотримуватися позиції політичного керівництва Франції щодо територіальної цілісності і суверенітету України. Мер Ніцци Крістіан Естрезі на своєму особистому сайті повідомив 29 лютого про візит делегації з Ялти на чолі з підконтрольним Росії головою міської адміністрації Андрієм Ростенком, а також із участю посла Росії у Франції Олександра Орлова. При цьому у повідомленні мера Ніцци Ялту було названо частиною Республіки Крим у Російській Федерації. У Брюсселі офіційно завершилися заходи так званого «Українського тижня», що відбувалися там із понеділка. На церемонії закриття голова Верховної Ради Володимир Гройсман серед іншого заявив.
Ми маємо з вами реформувати виконавчу владу, яка теж десятиріччями не була реформована. І, напевно, та система, яка сьогодні там є, і далі буде неадекватно сприймати виклики. Ми маємо швидко завершити судову реформу, але вона має бути ефективною, ця реформа. Ми не маємо морального права проводити реформи заради реформ. Нас має не цікавити тільки процес, нам має цікавити і процес, і результат. Тоді Україна відбудеться як сучасна європейська держава.
Заявив Гройсман. Інші подробиці цих заходів далі у передачі «Свобода сьогодні». Прокуратура Київської області подала апеляцію на рішення суду щодо умовно-дострокового звільнення колишнього народного депутата Віктора Лозінського, повідомили Радіо Свобода у прес-службі прокуратури Київської області. Там заявили, що прокуратура вважає, не встановлено, що засуджений протягом усього періоду відбування покарання мав сумлінне ставлення до праці та зразкову поведінку. Тому в суді апеляційної інстанції це рішення буде оскаржене. Комісія з питань найменувань при Київському міському голові підтримала пропозиції щодо перейменування проспекту Московського на проспект Степана Бандери. Але, як повідомили в прес-службі КМДА, цю пропозицію спершу обговорить громадськість, перш ніж буде вирішено, чи подавати власне пропозицію про таке перейменування. І про це ж теж більше далі у «Свободі сьогодні». А тим часом голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль підписав розпорядження про перейменування низки вулиць у населених пунктах області, зокрема вулицю Леніна в селі Калини Тячівського району, перейменували на вулицю Джона Леннона.
З випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і, звичайно, не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У російському Донецьку Ростовської області сьогодні в завершальну фазу увійшов процес у справі Надії Савченко. Прокурори попросили для українки 23 роки позбавлення волі. Савченко сьогодні також брала участь у дебатах сторін, а завтра, як очікують, виступить із останнім словом у процесі. Подробиці про сьогоднішній день суду розповідає московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
У міському суді російського Донецька сьогодні був аншлаг. За повідомленнями журналіста Радіо Свобода Антона Наумлюка, довелося навіть відкривати другу кімнату для телетрансляції, тому що в одній всі журналісти не вмістилися. В збудженому стані перебували і глядачі, і безпосередні учасники процесу, а один із адвокатів Надії Савченко, Ілля Новіков, з'явився в залі суду у вишиванці. Звинувачення виступало в дебатах першим. Прокурор зажадав визнати Надію Савченко винною в загибелі російських журналістів і призначити їй покарання у вигляді 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму. Надія Савченко, яка виступила після перерви, заявила, що виконувала свій обов'язок перед батьківщиною і не вважає себе винною. Звертаючись до суду, Савченко попросила не затягувати винесення вироку і дати їй рівно стільки, скільки просять прокурори.
Я не вважаю нужним чекати такого обміну.
Я не вважаю за потрібне чекати якогось обміну. Якщо ви вважаєте за потрібне політично вирішити цю справу і взяти двох винних ГРУшників за одного невинного, то це занадто багато. Треба було Сенцова з Кольченком міняти на ГРУшників. Я не предмет торгу, я невинна людина. І найголовніше, суд, звернення до вас. Дайте, будь ласка, прокурорам стільки, скільки вони просять. Всі 23. Не треба давати більше або менше, щоб у них був час на якісь касаційні скарги і затягування часу.
Надія Савченко також попередила, що в разі, якщо суддя буде писати вирок довше 2 тижнів, вона оголосить сухе голодування, починаючи з четверга. Не вважає за потрібне оскаржувати вирок і захист української льотчиці. Про це після закінчення сьогоднішнього засідання сказав один із адвокатів Ілля Новіков.
Що ми думаємо по поводу, скільки дадуть? Чесно, без різниці.
Що ми думаємо з приводу того, скільки дадуть? Чесно кажучи, без різниці. Зараз просять 23 роки. Запросили б 25, це не було б гірше. Запросили б 10, це не було б краще. Зазвичай адвокат, щоб він там не думав про прокурорів, про суддів, він повинен свою особисту думку засунути глибше і боротися для свого підзахисного за кожен зайвий рік і за кожен зайвий місяць, які потраплять у вирок. Але це не наш випадок. Нам дійсно все одно, який термін буде у вироку. Тому що ми розуміємо, судді розуміють, прокурори розуміють, і Надія Савченко розуміє, що час, коли вона буде вдома, на свободі, ніяк не залежить від того, що буде записано у вироці.
Ніяк не залежить від того, що буде записано приговор.
Дебати сторін продовжаться в суді російського Донецька в четвер.
Також завтра в четвер очікують виступу Надії Савченко з останнім словом у суді. Це було повідомлення Олени Матусової, кореспондентки Радіо Свобода. А в Європарламенті сьогодні завершився український тиждень. Після кількох днів обговорень із депутатами Верховної Ради їх, так би мовити, озброїли настановами і порадами, як почати працювати по-європейськи. Відбувся і відвертий діалог щодо наслідків політичної кризи і невиконання Україною зобов'язань щодо просування домашніх реформ. Водночас у Брюсселі сталися й інші важливі події в українському так званому контексті. Зараз про це ми поговоримо із Віталієм Єреміцею. Він на зв'язку із Брюсселя. Віталію, доброго вечора. Отже, чергові складнощі виникли в питанні скасування безвізового режиму для України. Що, власне, це означає?
Добрий вечір, Людмила. Це означає, що у виконавчих органах Євросоюзу вирішили розглядати питання надання безвізового режиму Україні та Грузії окремо. Тобто щодо грузин, у яких справно функціонує уряд, які виконали всі без виключень умови Європейського Союзу і давно вже чекають на скасування візових бар'єрів, ініціативу вже найближчим часом передадуть до Європарламенту. Натомість українцям ще є над чим працювати, зауважив сьогодні Андрій Пленкович, хорватський євродепутат та голова міжпарламентського комітету Україна-Євросоюз. На найближчі тижні Верховна Рада повинна здійснити кілька важливих кроків, пояснює він. Ось послухаємо.
A few more details for you to deliver.
З вашого боку залишилося владнати кілька деталей, і тоді Єврокомісії залишиться незначне зусилля, щоб виступити з офіційною пропозицією внести Україну до списку держав, для яких не потрібно віз для в'їзду до Європейського Союзу. каже Андрій Пленкович. Такий крок з одного боку пояснюють незавершеним виконанням умов Євросоюзу, а з іншого тим, що просуватися до скасування віз Грузії значно простіше. Це ж невелика держава із значно меншою кількістю населення. Вона не має прямих кордонів з Євросоюзом. Однак українські нардепи, що протягом 3 днів спілкувалися тут з європейськими парламентарями, вказують на ще один важливий чинник виключення України зі зв'язки з Грузією. Ось послухаємо, як це пояснив Юрій Луценко, лідер фракції «Блок Петра Порошенка» у Верховній Раді.
Створити нову коаліцію, новий уряд, внести декілька технічних правок до закону, пережити голландський референдум, який є головною, основною причиною роз'єднання Грузії і України в питання безвізу, бо голландські депутати і політики, і уряд наполягають про неможливість розгляду українського питання до референдуму. І після цього ми повинні знову працювати з Європою, доводячи, що в нас є влада, уряд, коаліція, у нас є всі необхідні закони, і у нас є право отримати те, за що проливають кров наші солдати на Східному фронті. Не тільки за Україну, за Європу.
Каже Луценко. Людмила.
Віталій, сьогодні також стало відомо, що європейські дипломати продовжили термін перебування в чорному так званому списку і продовжили замороження активів колишнього президента Віктора Януковича і його оточення. Що ви можете нам про це розповісти?
Так, як очікувалося, і про це вже давно повідомляли деякі європейські джерела, нині на засіданні постійних представників країн-членів Євросоюзу були продовжені на рік санкції проти колишнього президента України Януковича та ще проти 15 його соратників. При цьому дипломати викреслили з чорного списку екс-міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову.
Віталію, а відомо, чому саме викреслили ім'я Раїси Богатирьової?
Власне, невідомо, тому що це було рішення в закритому форматі дипломатами, які між собою домовилися. І що було підставою для цього, щоб Богатирьова була викреслена із списку Європейського Союзу, немає. Але відомо, що саме рішення набере чинності десь 5 березня, в суботу, і після того, як воно буде затверджене 4 березня на засіданні Ради Євросоюзу.
Це була інформація із Брюсселя від нашого кореспондента Віталія Єреніці. Я дякую. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. А очільник Одеської облдержадміністрації Міхаїл Саакашвілі заявив про неприйнятність ухвалених урядом правил етичної поведінки державних службовців і наголосив, що немає наміру їх дотримуватися. В оприлюдненому Кабміном документі серед іншого йдеться про необхідність утримання від будь-якої публічної критики посадових осіб. Політики та чиновники сумніваються в тому, що завдяки новим правилам вдасться зменшити потік критики на адресу влади. Дмитро Шурхало далі.
За словами Міхаїла Саакашвілі, запроваджені урядом правила поведінки держслужбовців мають на меті унеможливити його зустрічі із громадянами в регіонах.
Я думаю, що за такі речі в Україні вже помінялася один раз власть. Це було 2 роки тому назад. І ми помнимо самі закони в цьому же духі. Я зразу буду нарушати це постановлення.
На початку лютого прем'єр-міністр Арсеній Яценюк назвав ухвалення етичного кодексу держслужбовця одним із тих кроків, які є вкрай необхідними для проведення складних і непопулярних реформ.
Ми повинні побороти телефонне право та будь-які спроби тіньових домовленостей за лаштунками прозорої української політики. Для цього Кабінет міністрів України приймає рішення про запровадження кодексу етичної поведінки державного службовця.
Відтак, 11 лютого постанову про затвердження правил етичної поведінки державних службовців ухвалили рішенням Кабміну. Найбільш неоднозначно політики та експерти відреагували на 7-й пункт правил про лояльність, який, серед іншого, передбачає утримання від будь-яких проявів публічної критики. Досі поведінку чиновників регламентували загальні правила поведінки державного службовця, затверджені Міністерством юстиції в 2010 році. Утім, більший вплив на чиновників досі мали неписані правила, зокрема, стиль поведінки вищого керівництва держави, каже колишній перший заступник голови Національного агентства з питань державної служби, а нині народний депутат Ігор Попов.
Якщо людина більш консервативна, то і підлеглі намагаються наслідувати.
На його думку, нові урядові правила спрямовані насамперед проти Міхаїла Саакашвілі, який нещівно критикує Кабмін. Проте у такий спосіб прем'єр навряд чи зможе поставити на місце очільника Одеської області, вважає Ігор Попов.
Я собі не можу може відправити Саакашвілі у відставку, тому що він його не призначав. Підстави для того, щоб оголосити Догану Саакашвілі, і це правильно, тому що треба вибирати вже бути або розумним, або красивим, або працювати головою обласної адміністрації, або вести опозиційну виборчу кампанію.
Коментуючи урядове рішення, посол з особливих доручень Дмитро Кулеба на своїй сторінці у мережі Фейсбук зазначив, що подібні правила існують у багатьох країнах. Однак, за його словами, проблема в тому, що дисциплінарна відповідальність за порушення цього правила тиснутиме зовсім не на тих держслужбовців, на яких треба тиснути. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А в Мінську відбулося сьогодні засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі. В ньому брали участь офіційні представники України Леонід Кучма, Росії Борис Гризлов та спецпредставник ОБСЄ посол Мартін Сайдік. Вони підписали дві угоди в царині безпеки, і за перемовинами стежив наш мінський кореспондент Валерій Калиновський. Подробиці в його репортажі.
Засідання підгрупи з безпеки почалося ще у вівторок, тривало воно майже 12 годин, а завершилося опівночі. У середу засідання відновилося, і сторони дійшли згоди щодо підписання двох важливих угод. Про це, за підсумками переговорів у Мінську, повідомив представник ОБСЄ посол Мартін Сайдік.
Я дуже радий, що можу повідомити вам про підписання на сьогоднішній зустрічі рішень щодо двох тем.
Перша угода передбачає позначення огородження та складання мап районів, які мають бути розміновані в місцях поблизу пунктів перетину лінії зіткнення та уздовж доріг, що ведуть до них. Другим рішенням з 4 березня заборонені військові навчання із застосуванням бойової зброї усіх калібрів на лінії зіткнення. Потреба виникла через те, що представники бойовиків у відповідь на критику ОБСЄ щодо обстрілів казали, що це в них навчання. На думку Мартіна Сайдіка, це стане кроком до повного зупинення вогню та зниження напруження на лінії зіткнення. На запитання Радіо Свобода про повний обмін полоненими всіма сторонами конфлікту Мартін Сайдік відповів.
Ви знаєте, що вже були обміни полоненими минулого тижня, і я маю надію, що це продовжиться і в майбутньому.
Минулого разу сторони погодилися про звільнення 12 осіб, в тому числі 4 українців. За словами представників української делегації, ці переговори йдуть важко, бо підтримувані Росією бойовики з сепаратистських угруповань ДНР та ЛНР хочуть пов'язати звільнення полонених з законом про амністію учасників бойових дій на Донбасі, на що не може погодитися українська сторона. У четвер має відбутися зустріч у Парижі міністрів закордонних справ Нормандської четвірки – Україна, Росія, Німеччина та Франція – у справі врегулювання на Донбасі. Мартін Сайдік заявив із цього приводу.
Я маю надію, що міністри нам дадуть дуже зрозумілу картину, як ми маємо продовжувати нашу роботу тут. Вважаю, що ми вже багато зробили, в тому числі і у підгрупі з політичних питань з послом Морелем. Завтра міністри обговорять і питання модальності місцевих виборів.
Мартін Сайдік заявив також, що він має надію, що вибори на Донбасі відбудуться протягом цього року. Як сказав напередодні представник України у політичній підгрупі Роман Безсмертний, досі ця підгрупа обговорювала лише модальність, тобто умови проведення виборів на окупованих територіях. Ще не було дискусії довкола якогось законопроекту, точилася важка дискусія лише про умови.
Це було повідомлення із Мінська Валерія Каліновського, а далі у «Свободі сьогодні». Азовця Станіслава Краснова шпиталізували з зали суду. Подробиці далі в прямому ефірі. У Києві з'явився проспект Бандери.
Я думаю, що це логічно, тому що Московський проспект веде в нікуди, а проспект Бандери веде до свободи.
Ну, мені як-то безразлично, мені не безразлично лише ті гроші, які вони тратять на перейменування табличок.
А у Львові стартував чемпіонат світу з шахів серед жінок.
Це дивовижно, що наче відбувається тут у Львові. Я до сих пір намагаюся в це повірити.
Про це далі в нашій передачі, але спершу на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода Левко Стек, який побував на суді Станіслава Краснова, керівника цивільного корпусу «Азов Крим». Суд визнав, що Краснов на суді визнав, що контактував з іноземними спецслужбами. Водночас активіст заявляє, що завжди повідомляв про схожі зв'язки в відповідні українські силові органи і діяв виключно в інтересах України. України. Краснова відпустили з ізолятора СБУ сьогодні вночі, оскільки у визначений законодавством термін суд не ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу, а пізніше під час розгляду відповідного клопотання через погане самопочуття його прямо з зали суду забрали до лікарні. Я вітаю Левка Стека. Левку, що трапилося в залі суду?
Отже, сьогодні в Шевченківському районі суді, районному суді Києва мали розглядати, власне, клопотання про обрання запобіжного заходу Станіславу Краснову. Втім, оскільки підозрюваному стало зле, і медики швидкої, які прибули за викликом, прийняли рішення про госпіталізацію Краснова. Відтак, запобіжний захід знову не був обраний. Натомість суд задовольнив попереднє клопотання захисту про відвід судді Валентини Малиновської. За словами адвоката Краснова Андрія Мамалиги, відвід судді вимагали, бо, власне, Малиновська начебто відмовлялася погодити невідкладну госпіталізацію ще вчора їхнього підзахисного, що за версією захисту свідчить якраз про упереджене ставлення пані Малиновської до Краснова. Далі прошу пряму мову пана Мамалиги, який от пояснює і докладніше розповідає про теперішній стан і самопочуття Краснова.
Гіпертонічний криз. Вчора тиск був 180 на 120, сьогодні 160 на 100. Для такої молодої особи це високий тиск, це гіпертонічний криз. Друге, вони ще раз підтвердили струс мозку, закрита черепна мозгова травма, поломані ребра і проблема з правим голеностопом. Там або перелом, або зв'язки розтягнуті.
Левко, а як обґрунтовують прокурори необхідність взяття Краснова під варту?
Як виявилося, зараз обвинувачення висунуто за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання за носіння, зберігання, придбання, виготовлення, передачу чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів або вибухових речовин без передбаченого законом дозволу. Іншими словами, за даними, якими оперує прокурор Генеральної прокуратури України Віктор Кравчина, який представляє державне обвинувачення в суді у справі Краснова, про раніше озвучені звинувачення СБУ, де йдеться про зв'язки Краснова з ФСБ, в кримінальному провадженні наразі не йдеться. Далі пряма мова якраз пана Кравчини.
Імущество обвинувачено за частиною першої статті 263, незаконне походження зі зброєю бойовими припасами. Є тротил, є предмет на даний час схожі на тротил і вибухові пристрої. Експертиза проведена по гранатам і дійсно вказано те, що це є гранати бойової дії.
Левко, і цікаво, як сам Краснов коментує озвучені Службою безпеки України звинувачення?
Якраз звинувачення СБУ Краснов називає фальсифікацією і дії представників спецслужби, вважає, можуть мати кілька мотивів, серед яких його активна участь в блокаді Криму та помста за викриття незаконної діяльності правоохоронних органів у 2014 році на території Криму. Хоча варто зазначити, знову ж таки, як ішлося раніше, що Станіслав Краснов визнав, що контактував з іноземними спецслужбами, але робив це начебто лише в інтересах України і повідомляв правоохоронцям українським про всі ці контакти. А також варто зазначити, що активіст відмовився коментувати і пояснювати інформацію СБУ про його поїздку в Білорусь, під час якої той начебто зв'язувався з куратором російських спецслужб. І далі пряма мова пана Краснова.
З приводу якихось там ФСБшних закидів проти мене, ну, я, чесно, не бачив цих відео, які там викладали. Ну, це 100% фейк, такий самий, як і під час Майдану. Саме ці СБУшники змонтували так само фейк, вони його назвали «Сучасні коти України», де я та Олександр Костенко нібито ми там катували якихось співробітників Беркута. Хоча такого факту ніколи не було, це був просто монтаж.
Отже, ми почули Станіслава Краснова, керівника цивільного корпусу «Азов-Крим». У прямому ефірі з нами на зв'язку був Левко Стек. І більше подробиць від нашого кореспондента читайте на сайті radiosvoboda.org. Ще один суд відбувся сьогодні в Києві, і він випустив під домашній арешт патрульного, якого підозрюють в умисному вбивстві юнака. 17-річний загиблий перебував біля п'яного водія, той наїхав на поліцейського і втікав на великій швидкості від правоохоронців. Слідство щодо загибелі ще триває, але підозрюваний патрульний буде чекати на його завершення не в СІЗО, де його побили, а в гуртожитку. Ці подробиці Михайло Штекель.
Апеляційний суд Києва відпустив під цілодобовий домашній арешт патрульного Сергія Олійника. Його підозрюють у вбивстві 17-річного Михайла Медведева, пасажира автівки, яку патрульні обстріляли вночі 7 лютого. Водій Ростислав Храпачевський перебував у стані алкогольного сп'яніння. Він не постраждав. Прокуратура вимагала залишити патрульного в СІЗО. Його звинувачують в умисному вбивстві. Суд задовольнив клопотання захисту частково. Домашній арешт замість виходу під особисте зобов'язання. Олійник мусить здати закордонний паспорт і цілодобово перебувати в поліцейському гуртожитку. Саме там він офіційно проживає в Києві.
Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши останньому залишати місце свого проживання цілодобово. Визначити срок дії ухвали до 17 квітня 2016 року.
Підозрюваний говорить, що повністю співпрацює із слідством. В СІЗО його побили інші арештанти, коли впізнали в ньому поліцейського. Патрульний наполягає, що стріляв, по-перше, через напад на його напарника, і, по-друге, через небезпеку громадян з боку п'яного водія.
Я намагався підійти зі сторони водія, щоб наказати йому вийти з автомобіля, він різко здійснив рух вперед, в результаті чого збив мого напарника. Різко здійснив рух заднім ходом, напарник мій впав на проїжджу частину. В той момент я зробив 4-5 пострілів, цілючись в радіатор та двигун автомобіля.
Підтримати Олійника до Київського апеляційного суду приїхали люди з його рідного села Тирлівка Вінницької області. Одна з учасників мітингу, селищний фельдшер Надія Шамрай, розповіла.
Я його з дитинства знаю, тому що я працювала патронажною медсестрою, ходила до нього ще з маличку, відвідувала дітей. І так як він ріс, ми його знаємо чесним, розумним, добрим.
Представник родини загиблого, адвокат Анатолій Башловка, говорить, що зміна запобіжного заходу для Олійника не завадить правосуддю. Патрульний не втече з-під варти, вважає адвокат, тому що це підставить під сумнів всю поліцейську реформу, отже за ним будуть пильнувати.
Я не радив би нікому, не хотів би, щоб хто знаходився в СІЗО, поки вина його не доведена. Питання в тому, щоб встановити всі обставини справи.
Слідство у справі Олійника триває, і розгляд у суді, за словами адвоката, розпочнеться після передачі результатів слідства до суду. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Вперше в Україні змагаються за титул шахової королеви. У Львові сьогодні розпочався чемпіонат світу з шахів серед жінок. За звання чемпіонки світу борються українка Марія Музичук і китаянка Хоу Іфань. Перша партія тривала 3 години і завершилася нічиєю, яку запропонувала Марія Музичук. Цікаві подробиці від Галини Терещук.
За шахову корону Марія Музичук і Хоу Іфань змагаються в Палаці Потоцьких. У камінній залі облаштували місце для учасниць. Лише зі стіни, на вимогу китаянки, зняли картину «Хронос обезброює Амура» невідомого італійського художника 16 століття. Тобто час обезброює любов, і це полотно мусили зняти, бо зображений голий Амур відволікатиме під час гри. Марічка Музичук грає білими фігурами, її суперниця відповідно чорними, згідно з жеребкуванням. Першу партію ходом E2-E4 Марія Музичук довірила міському голові Львова і маленькі шахістці. У залі зі спортсменками лише судді. Мама Марії Музичук Наталія Музичук розповіла Радіо Свобода, що хвилюється за доньку, але дуже горда за неї, що вона досягла високого успіху, що бере участь у чемпіонаті.
Я думаю, що хвилювання – це нормальний стан кожної людини перед такими важливими стартами, такими подіями. Але я думаю, що вона справиться зі своїми емоціями, хвилюваннями, і все буде гарно. Суперниця відома, перший рейтинг, триразова чемпіонка світу, дуже досвідчена, дуже сильна. Ми будемо боротися, ми теж не хлопчики для биття. Дуже сподіваюся, що їй вдасться відстояти тест чемпіонки світу тут у Львові.
Китаянка Хоу Іфань займає перше місце у рейтингу шахісток світу. Марія Музичук – найсильніша її суперниця. Марія Музичук вдруге зустрічається з Хоу Іфань. Тоді партію вона програла. За оцінками фахівців, українка сильна у тактиці, китаянка у стратегії гри.
Дуже багато чинників впливають на результат. Ми побачимо, хто буде краще грати. Але нехай переможе дійсно ця дівчина, котра сильніша, котра має кращу майстерність.
Зауважила Оксана Іванчук, дружина львівського гросмейстера і керівник школи шахів у Львові. Те, що чемпіонат світу шахів серед жінок відбувається вперше в Україні, заслуга передусім Марії Музичук.
Це дивовижно, що наче відбувається тут у Львові. Я до сих пір намагаюся в це повірити. Вірити я дуже рідко беру участь в Україні. Але хочеться вірити, що з часом ця ситуація зміниться.
Її суперниця Хоу Іфань вперше в Україні і захоплена Львовом.
Місто надзвичайно красиве. Я рада, що можу взяти участь у чемпіонаті. Сподіваюсь, що матч буде цікавий для всіх глядачів в Україні та світі.
До 18 березня Львів перетворився на шахову столицю. Біля міської ратуші майорить шаховий прапор міста. На логотипі шахові фігури. Шаховими прапорцями їздять львівські трамваї. Якщо рахунок поміж шахістками після 10 основних партій буде рівний, то проведуть повторне жеребкування для продовження гри. Призовий фонд чемпіонату світу становить 200 тисяч євро. Завтра другий тур матчу. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А в Києві вирішили перейменувати Московський проспект на проспект Степана Бандери. Як ви ставитеся до такого перейменування, запитали ми киян.
Ну, я думаю, що це логічно, тому що Московський проспект веде в нікуди, а проспект Бандери веде до свободи.
Чесно скажу, от що Фрунзе перейменували, да, в Кириловську церкву, для мене все одно це залишається Фрунзе. Точно так, мабуть, і Московський проспект. Но раз ми все-таки йдемо к Європі, йдемо вперед, то чому б і ні? Пусть перейменовують. А каждый будет называть, как ему удобно.
Согласен ли я с этим? Да мне как-то безразлично. Мне не безразлично лишь те деньги, которые они тратят на бессмысленное переименование табличек, названий домов. В любом случае, это все упирается лишь в деньги, которые они затратят в самое сложное для страны время.
Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую на увагу. На черзі «Європа на зв'язку».